Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 9 και εμείς εδώ. Πού αλλού να πάμε άλλωστε, έτσι. Η παρέα εδώ είναι καλή και λέω να μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 10. Εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν οι ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Φώτη Παρόλα που θα επιλέγει τις μουσικές. Και την Ιωάννα Νιαώτη στην παραγωγή. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα πρωινά του Σαββάτου, μιλώντας πάντα αθλητικά. Νομίζω ότι πλέον είναι η μοναδική γλώσσα που μπορούμε έτσι με ευχαρίστηση να ακούσουμε, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων πλέον τα αυτιά νομίζω ότι επιθυμούμε να είναι κλειστά έτσι, σε όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Λοιπόν, εμείς εδώ προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να διώξουμε αυτή την κατήφια και ο τρόπος είναι ένας. Να ανοίξουμε την πόρτα μας και να βγούμε έξω, να αποδράσουμε στη φύση, έτσι έστω για μερικά λεπτά άσκησης, έστω Σάββατο και Κυριακή που οι περισσότεροι δεν δουλεύουν, δεν δουλεύετε, έτσι για να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και να καθαρίσει λίγο και το μυαλό μας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι από εκεί έτσι ξεκινούν όλα. Αυτό είναι η κινητήριος δύναμη. Αυτό είναι που θα μας κάνει να λέμε μπορώ. Και αυτό είναι πάλι που κάποιες φορές μας κάνει να τα βλέπουμε έτσι και όλα μαύρα. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση της σκέψης μας. Και νομίζω ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Διαχείριση σκέψης λοιπόν. Και σκέφτομαι πώς αλλιώς θα μπορούσε κανείς να καλύψει τα 240 χιλιόμετρα στην αφιλόξενη Μαροκινή έρημο. Εκεί όπου πριν από περίπου ένα μήνα διεξήχθη ο Μαραθώνιος της Ερήμου, ένας από τους σκληρότερους στον κόσμο, που έχει τη φήμη της απόλυτης δοκιμασίας, καθώς οι αθλητές πρέπει να αντέξουν όλη την εβδομάδα σε θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 50 βαθμούς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κουβαλούν όλο τον εξοπλισμό, αλλά και το φαγητό τους που θα χρειαστούν σε όλο αυτόν τον αγώνα διάρκειας 6 ημερών. Σε έναν αγώνα όπου από τους 23 συμμετέχοντες το 1986 έφτασε 30 χρόνια μετά να απαριθμεί πάνω από 1.100 συμμετοχές από 50 και πλέον χώρες από όλο τον κόσμο. Ένας μαραθώνιος που ωστόσο έχει προσελκύσει και πάρα πολλούς Έλληνες, πάρα πολλούς. Κάποιους αθλητές Έλληνες οι οποίοι θα λέγω ότι είναι πιο τολμηροί. Έτσι με πρώτο τον γιατρό ορθοπαιδικό Αργύρη Παπαθανασόπουλο, ο οποίος μετήχε το 2006. 4 χρόνια μετά ήταν η σειρά του Γιώργου Αρδαβάνη. Το 2015 ένας άλλος γιατρός, ο Γιώργος Ιωάννης Τσιάνος, κατάφερε και αυτός να τερματίσει. Ενώ συνεχιστές αυτής της ιστορίας των ελληνικών συμμετοχών στον αγώνα αυτό είχαν φέτος 2 ακόμα αθλητές. Ο καταξιωμένος αθλητής και προπονητής Δημήτρης Κασίμης και ο έμπειρος επίσης αθλητής υπεραποστάσεων Τόλης Βυζαρέλης. Ο Δημήτρης Κασίμης λοιπόν με σπουδαία ιστορία στο χώρο του τριάθλου, τόσο ως αθλητής της εθνικής ομάδας με αρκετές περγαμηνές, όσο και ως προπονητής, είναι σήμερα στην παρέα μας, μέσω της τεχνολογίας βέβαια, διότι μένει μόνη μας στη Θεσσαλονίκη, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Τι κάνεις?
Καλά.
Ξεκουράζεσαι φαντάζομαι τώρα, έτσι?
Ναι, μπορώ να πω ότι ξεκουράζομαι, περνάω τις πρώτες μέρες αποκατάστασης. Βέβαια, συνεχίζω να αθλούμαι, γιατί μέσα από την άσκηση προσπαθώ να βρω την ξεκούραση.
Η ενεργητική αποκατάσταση που λέμε.
Έτσι. Η ενεργητική αποκατάσταση είναι το κυριότερο πράγμα που επιβάλλεται να γίνει μετά από έναν τέτοιο δύσκολο αγώνα.
Καταρχήν, θα πρέπει να σας συγχαρώ και εσένα και τον Τόλη. Φαντάζει πραγματικός άθλος, όχι μόνο τερματισμός, γιατί νομίζω ότι σε ένα τέτοιο αγώνα κάποιος βάζει ως ίσως πρώτο ζητούμενο το να καταφέρει να τερματίσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο χρόνος. 32 ώρες, 9 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, έτσι.
Ναι, είναι θα έλεγα το κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι μαζί με το κομμάτι επιβίωσης είναι αλληλένδετα σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε πρωτίστως είναι η επιβίωση και μετά ο αγώνας, μετά το πόσο χρόνο θα κάνω σε όλο τον αγώνα.
Φαντάζομαι δεν είναι αυτός σκοπός η διάρκεια, δηλαδή αφού βλέπεις ότι τα καταφέρνεις και αντέχεις να κυνηγείς και το χρόνο, ή γίνεται και αυτό? Γίνεται και αυτό παράλληλα.
Γίνεται και αυτό, ναι.
Δημήτρη, από ό,τι ξέρω, εσύ κάνεις τρίαθλο, έτσι, και κάνεις Ironman.
Βέβαια. Είμαι κατά κύριο λόγο προπονητής και κατά δεύτερον μετά συνεχίζω να είμαι αθλητής. Το τελευταίο διάστημα κάνω αγώνες Ironman.
Που όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει Ironman, έτσι. Μιλάμε για 4 χιλιόμετρα κολύμβηση. Έτσι,
180 χιλιόμετρα ποδήλατο και ένα μαραθώνιο μετά που τελειώσει το ποδήλατο.
Τρέξιμο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, είναι πραγματικά φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο και το Ironman, αλλά συγκριτικά με το μαραθώνιο της Ερήμου, πώς είναι αυτά τα δύο?
Θα σας έλεγα ότι χωρίς να υπερβάλλω, και είναι και τα λόγια αυτά που έλεγα στον φίλο και αθλητή μου, το όλοι που ήμασταν εκεί στον αγώνα, έλεγα λοιπόν ότι κάθε μέρα έκανα ένα Ironman.
Ναι, έτσι είναι.
Η κούραση ήταν τόσο πολύ μετά από τον αγώνα που πραγματικά δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε λόγω ζέστης και λόγω του ότι δεν είχαμε αποκατάσταση. Ήταν το κυριότερο πρόβλημα. Όλο αυτό σε συνδυασμό με τη ζέστη, με το βάρος που κουβαλούσαμε, θα έλεγα ότι ήταν σαν να κάναμε έναν αγώνα Ironman.
Πριν μου δώσεις έτσι μία γεύση του τι ζήσατε, θέλω να σε ρωτήσω. Τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε να μετάσχετε στον αγώνα αυτό? Πώς δηλαδή φτάσατε στο να πάρετε την απόφαση και εσύ και ο Τόλης, ο οποίος είναι αθλητής, από ό,τι ξέρω, έτσι?
Ναι, είναι αθλητής, ναι.
Να μετάσχετε σε ένα τόσο πολύ έτσι, δύσκολο αγώνα που η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά ρίσκα.
Ναι, βέβαια. Θα έλεγα, θα πιαστώ στην τελευταία σου κουβέντα, θα έλεγα ότι τα ρίσκα είναι αυτά που μας δίνουν το κίνητρο να μπαίνουμε πρώτα απ' όλα στη διαδικασία της προπόνησης και μετά στον αγώνα.
Η πρόκληση δηλαδή.
Η πρόκληση, ναι. Το να ξεπεράσουμε τα προσωπικά μας όρια. Αυτό είναι ένα κίνητρο.
Είσαι πάντα έτσι, είσαι γεννημένος δηλαδή για να ξεπερνάς πάντα τα πάντα όρια. Πάντα κάποια όρια.
Δεν θα το έλεγα.
Είστε στην πορεία.
Μπράβο, στην πορεία και στα πλαίσια τα αθλητικά, ναι, θέλω να περνάω τα όρια μου. Γενικότερα στην υπόλοιπη ζωή είμαι λίγο πιο ήρεμος.
Α, ναι.
Ναι, βέβαια.
Η τέλεια αντίφαση δηλαδή.
Ναι. Και ίσως είναι αυτό που με εξητάρει, το ότι υπάρχει αντίθεση.
Μάλιστα.
Αν λειτουργούσα στα όρια μου και στην υπόλοιπη ζωή, ίσως να μην ήταν ένα έξτρα κίνητρο.
Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, έχεις δίκιο επάνω σε αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ζήσατε μια πολύ δυνατή εμπειρία. Συναντήσατε έτσι, καταστάσεις που ενδεχομένως το διάστημα που κάνατε τον σχεδιασμό του αγώνα να μην τις είχατε φανταστεί.
Ναι, βέβαια. Όλος ο αγώνας ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία, αγωνιστική καταρχήν, μετά προπονητική για μένα και μια εμπειρία ζωής και για τους δύο. Θα έλεγα ότι είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά προπονητικά και μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις μέσα από αυτόν τον αγώνα, αλλά καταλάβαμε ότι ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στα λεωφορεία για να μας βάλουν μέσα στην έρημο. Εκεί συνειδητοποίησαμε ότι οι θερμοκρασίες ήταν πολύ μεγάλες, το τερέν ήταν πολύ τραχή. Θα έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή νιώσαμε ότι θα κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Και αυτό ίσως λίγο να μας άγχωσε.
Δώσε μας λίγο έτσι το γεωγραφικό στίγμα. Πού βρεθήκατε, από πού ξεκινήσατε και πού βρεθήκατε καταρχήν, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας?
Ναι, μαζευτήκαμε όλοι μας οι αθλητές, 1.100 αθλητές, στην πόλη Κουαζαζάρτε, η οποία βρίσκεται στο νότιο μέρος του Μαρόκου. Και από εκεί μας βάλανε με κάποια λεωφορεία, με λεωφορεία μάλλον της διοργάνωσης, με πορεία 6 ωρών προς την έρημο.
Και εκεί την ώρα που κάνατε λοιπόν το ταξίδι με το λεωφορείο, σκέφτηκες ότι μήπως πάω να κάνω βλακεία?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Σκέφτηκα ότι θα αντιμετωπίσω για μια εβδομάδα πολύ δύσκολες συνθήκες.
Το κλίμα έτσι μέσα στο λεωφορείο με τους υπόλοιπους αθλητές πώς ήταν?
Όλοι σκέφτονται το ίδιο. Προσπαθούν να μαζέψουν ενέργεια, έχουν εγκράτεια.
Υπάρχει εγκράτεια και συναισθηματική εγκράτεια, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, εσείς τώρα λοιπόν στον συγκεκριμένο αγώνα έπρεπε να ακολουθήσετε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Mm-hmm. Και ένας εξ αυτών ήταν ότι έπρεπε να κουβαλάτε μαζί σας για τις 6 μέρες που θα διαρκούσε ο αγώνας τα προσωπικά σας είδη.
Έτσι,
και όχι
ακριβώς.
Μόνο, έτσι. Μιλάω για τροφή, μιλάω για νερό.
Όχι ακριβώς. Οι διοργανωτές μας δίναν μόνο το νερό. Είχαμε 9 λίτρα νερό τις μέρες που είχαμε αγώνα μέχρι 45 χιλιόμετρα, ναι. Και 12 λίτρα νερό την ημέρα μάλλον που κάναμε το μεγάλο αγώνα τα 84 χιλιόμετρα.
Αυτό το κουβαλούσατε πάνω σας δηλαδή?
Όχι, το νερό το δίνανε σε κάποιους σταθμούς.
Α.
Πάνω μας κουβαλούσαμε, όπως είπες πριν, όλα μας τα προσωπικά είδη και το ρουχισμό.
Και το φαγητό.
Και το φαγητό.
Και το φαγητό. Οπότε,
για να συνοψίσουμε, ότι θα έλεγα ότι η διοργάνωση ότι μας έδινε μόνο το νερό, τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Υπήρχε δηλαδή ολόκληρο επιτελείο το οποίο θα σας ακολουθούσε ή
έτσι,
υπήρχαν
ακριβώς.
Σταθμοί?
Υπήρχαν κάποιοι σταθμοί αλλά και ολόκληρο επιτελείο. Οι εθελοντές αυτού τον αγώνα ήταν κοντά στα 700 άτομα.
Μάλιστα. Ολόκληρο επιτελείο λοιπόν το οποίο ήταν επιποδός.
Έτσι ακριβώς, ναι. Με πολλά φορτηγά, τα φορτηγά της ερήμου, αυτά που συμμετέχουν στο Παρίσι Ντακάρ, με 3 ελικόπτερα, με πολλούς γιατρούς. Αντιστοιχούσε ένας γιατρός κάθε 20 άτομα.
Υπήρχαν περιστατικά όπου χρειάστηκε να παρέμβει ο γιατρός?
Ναι, βέβαια. Λόγω του ότι αντιμετωπίσαμε μεγάλες θερμοκρασίες, μέχρι και 50 βαθμούς όπως προείπες, υπήρχαν πολλές λιποθυμίες. Το βασικότερο όμως πρόβλημα ήταν οι εκδορές και οι φουσκάλες στα πόδια.
Mm-hmm. Με τι παπούτσια τρέχατε τώρα? Γιατί τώρα δεν ξέρω σε τέτοιο τερέν όπου τρέχατε σε άμμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, τρέχαμε κυρίως σε άμμο.
Χρειάστηκε να καλύψετε τα παπούτσια με κάτι?
Ναι, βέβαια. Υπάρχουν ειδικές γκέτες οι οποίες μπαίνουν πάνω τα παπούτσια, ώστε να μην εισχωρεί άμμος.
Και να μην εισχωρεί άμμος και ενδεχομένως να μην ζεσταίνονται πάρα πολύ, ίσως.
Όχι, θα έλεγα το αντίθετο, ότι βάζοντας αυτή τη σακούλα,
ναι,
το κάλυμα, ας το πούμε καλύτερα, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στο πόδι είναι μεγαλύτερες. Αλλά είναι προτιμότερο να έχεις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στο πόδι παρά να έχεις άμμο στα πόδια.
Σωστό αυτό.
Παρ' όλα αυτά, η άμμος πάλι σκορούσε, γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, τα πολλά προβλήματα, έτσι όπως είπαμε, πέρα από τις θερμοκρασίες, πέρα από το βάρος, ήταν και οι συνεχόμενες αμμοθύελες.
Θέαμα ξεχωριστό, μοναδικό, το να
ναι,
το βλέπεις.
Ξεχωριστή εμπειρία ζωής.
Λοιπόν, από ό,τι ξέρω είσαι γυμναστής, έτσι?
Ναι, είμαι γυμναστής.
Οπότε ξέρεις από ανατομία, ξέρεις από φυσιολογία και γενικότερα ξέρεις από τη λειτουργία του ανθρωπίνου mm-hmm. σώματος. Αυτός ο αγώνας δεν σε τρόμαξε λίγο, με την έννοια ότι πραγματικά, όπως είπες, ξεπερνάς τα όρια σου? Δεν φοβήθηκες ότι θα μπορούσες να υποστείς τραυματισμούς έτσι σοβαρούς?
Ναι, το φοβήθηκα. Ευτυχώς και οι δύο βγήκαμε αλόβητοι από αυτό. Θα έλεγα ότι σε αυτό συνέβαλε η καλή προπόνηση που κάναμε.
Θα ήθελα να μας πεις λίγο πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για ένα τόσο πολύ δυνατό αγώνα. Πόσο καιρό δηλαδή πριν προετοιμαζόσασταν?
Ναι, η προετοιμασία μας για αυτόν τον αγώνα άρχισε ένα χρόνο πριν.
Ένα χρόνο πριν?
Ναι, ήταν σκληρή προετοιμασία. Το διάστημα πριν ένα χρόνο προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση στη δύναμη και στη γενική φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι για να πάει κάποιος σε αυτόν τον αγώνα και να ανταποκριθεί στον αγώνα χρειάζεται να είναι καλά γυμνασμένος από όλες τις πλευρές. Να έχει καλή μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, καλή αναερόβια ικανότητα και βέβαια αερόβια ικανότητα. Να μπορεί να τρέχει με πολύ μεγάλη οικονομία κίνησης. Είναι πολύ βασικό.
Mm-hmm.
Πλησιάζοντας προς τον αγώνα, προσπαθήσαμε να ταιριάξουμε προπονήσεις που ήταν κοντά στο τερέν του αγώνα.
Αυτό δηλαδή, λοιπόν, ήθελα να σου πω, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες και το τερέν του συγκεκριμένου αγώνα είναι λίγο ξένα σε εμάς, έτσι?
Βέβαια. Εμείς αυτό το ζήσαμε στο καταχύμωνο. Οπότε έπρεπε με έξυπνους τρόπους να προσαρμόσουμε την προπόνησή μας.
Τι κάνατε λοιπόν?
Τι κάναμε λοιπόν? Τρέχαμε σε παραλίες.
Mm-hmm.
Αρκετές φορές με επιπλέον εξοπλισμό και επιπλέον ρούχα. Προσωπικά εγώ, για να προσομοιώσω τις θερμοκρασίες, έκανα συχνά λουτρά. Ιαματικά λουτρά.
Mm-hmm. Για να ανεβεί θερμοκρασία στο σώμα,
Για να ανεβεί θερμοκρασία στο σώμα, ναι, βέβαια.
Ποιο θα χαρακτηρίζεσαι ως το πιο δύσκολο κομμάτι του αγώνα? Η θερμοκρασία, την άμμο, το βάρος?
Θα έλεγα ότι συνολικά με όλες αυτές τις μεταβλητές, το βάρος, τη θερμοκρασία, θεωρώ ότι ήταν το, θεωρώ ότι όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει ο αγώνας πιο δύσκολος. Θα έλεγα όμως, για να σταθώ μάλλον σε ένα σημείο, θα έλεγα ότι το πιο δύσκολο κομμάτι του αγώνα ήταν μετά τον αγώνα.
Εξήγησε το μας λίγο αυτό, τι,
ναι,
τι ακριβώς
μετά τον αγώνα και γενικότερα όλες αυτές τις μέρες μέναμε σε σκηνές, mm-hmm. στις σκηνές των Βεδουίνων, οι οποίες δεν είχαν ανέσεις, είχαν μια μοκέτα και απλά από πάνω τη σκηνή. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο μετά τον αγώνα, δεν μπορούσαμε να έχουμε αποκατάσταση. Δεν μας προσέφαναν τίποτα από τη διοργάνωση. Αυτό ήταν βέβαια μέσα στα πλαίσια του αγώνα. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε απέναντι στις κακουχίες της ημέρας. Έτσι, όπως σας είπα πριν, είχε συνεχώς αμμοθύελες. Mm-hmm. Επίσης, είχε πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Το μεσημέρι θερμοκρασίας ήταν από 40 μέχρι 50 βαθμούς και το βράδυ κατέβαιναν στους 4 με 10 βαθμούς Κελσίου.
Φοβερά.
Οπότε όλη αυτή η εναλλαγή, πέρα από το ότι δεν μας άφηνε να ηρεμήσουμε μέσα στη σκηνή μας, δημιουργούσε και πρόβλημα στον οργανισμό. Σοκ, θα το έλεγα διαφορετικά.
Είναι ένα σοκ, όντως είναι ένα σοκ. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Ξεκινήσατε την πρώτη μέρα. Μιλάω για την πρώτη αγωνιστική μέρα. Πρωί, πρωινή ώρα.
Ναι, ναι, πάντα ο αγώνας ξεκινούσε τις πρωινές ώρες.
Δηλαδή τι ώρα?
Στις 8 περίπου. Mm-hmm.
Και τερματίζεται μετά από πόσες ώρες?
Εξαρτάται τον αγώνα και από τη δυσκολία του. Στις καθημερινές μέρες που η απόσταση ήταν από 40 μέχρι 50 χιλιόμετρα, τερματίζαμε από 4,5 μέχρι 5,5 ώρες. Στο μεγάλο αγώνα που ήταν 84 χιλιόμετρα, εγώ τερμάτισα στις 12,5 ώρες και ο Τόλης στις 16.
Υπήρξε, Δημήτρη, στιγμή που η κούραση σας είχε ξεπεράσει έτσι, και το σώμα σου μιλούσε και σου έλεγε ότι πρέπει να σταματήσεις?
Προσωπικά εγώ δεν το σκέφτηκα. Βέβαια, θα πω ότι υπήρχε στιγμή μέσα στον αγώνα που έφτασα στα όρια μου και τα ξεπέρασα.
Πώς το έκανες αυτό? Τι είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να έχεις?
Ψυχική δύναμη.
Ψυχική δύναμη.
Ναι, ψυχική δύναμη. Και γενικότερα να έχεις υποστήριξη από την οικογένεια, από τους... Είχα μάλλον υποστήριξη εξωγενή βέβαια, δεν μπορούσα να την έχω επί καθημερινής βάσεως, γιατί είχαμε περιορισμένη επικοινωνία και μόνο με email. Παρ' όλα αυτά ήξερα ότι από πίσω είχα πολύ κόσμο που με σκεφτόταν, την οικογένειά μου, την κοπέλα μου, τους αθλητές μου. Οπότε...
Τι σου λέγανε αλήθεια? Τι σου λέγανε, φοβόντουσαν έτσι όλη αυτή την περιπέτεια που περνούσες?
Βέβαια. Όλοι, καθώς τους είπα ότι θα κάνω αυτόν τον αγώνα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να γυρίσω υγιής. Παρ' όλα αυτά, μετά όταν είδαν ότι ανταπεξέρχομαι, μου δίναν δύναμη μέσα τα email τους και θέλαν να καταφέρω κάτι καλύτερο, να κερδίσω κάποιες θέσεις.
Θέλω να μου πεις ποιες ήταν οι πρώτες αλλαγές που είδες στον οργανισμό σου, αν είδες βεβαίως, και μετά από πόσες ώρες? Από όταν ξεκίνησε ο αγώνας, δηλαδή.
Ναι. Θα σας έλεγα ότι ξεκίνησα στα 66 κιλά περίπου και τερμάτισα τον αγώνα στα 62,5-63 κιλά.
4 κιλά μείον, ναι.
4 κιλά μείον, ναι. Μέσα σε 6 μέρες. Δεν είναι το σωστό, όπως θα μας πει και μετά η χαρά. αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί οι θερμίδες που είχαμε, που κουβαλούσαμε, το φαγητό που κουβαλούσαμε ήταν περιορισμένο. Έπρεπε να κουβαλήσουμε τα απαραίτητα για να μην έχουμε πλέον βάρος. Οπότε οι ημερήσιες ανάγκες μας έπρεπε να είναι κοντά στις 2.000 θερμίδες.
Μετά λοιπόν το τέλος της κάθε αγωνιστικής μέρας, τι ακριβώς κάνατε?
Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε στη σκηνή και κυριολεκτικά να βγάλουμε τις πέτρες κάτω από τη μοκέτα που κοιμόμασταν.
Υπήρχαν πέτρες κάτω από τη μοκέτα? Ναι, το είχαν φροντίσει ούτε και αυτό?
Όλο το χωριό, όλες οι σκηνές των αθλητών ήταν μεταφερόμενες. Όπου τερμάτιζε ένας αγώνας ήταν και η εκκίνηση της επόμενης ημέρας. Οπότε κάθε μέρα όλες οι σκηνές μεταφερόντουσαν στο αντίστοιχο etap που κάναμε τον αγώνα. Αναφέρθηκα πολύ ειδικά και είναι μια στιγμή αυτή, αλλά μας έχει μείνει ξεχωριστή. Γιατί αν βγάζαμε τις πέτρες κάτω τη μοκέτα, θα διασφαλίζαμε την ξεκούραση όλων των επόμενων ωρών.
Σωστό. Αυτό ήταν και το κομμάτι αυτό στο πλαίσιο της διοργάνωσης, δηλαδή θέλανε να δημιουργήσουν έξτρα συνθήκες ή αυτό απλά δεν το είχαν φροντίσει?
Όχι. Οι διοργανωτές τα είχαν φροντίσει όλα. Είναι στο κομμάτι της διοργάνωσης.
Προβλέπετε δηλαδή και αυτό?
Προβλέπετε και αυτό. Δεν είχαμε κανένα παράπονο από τους διοργανωτές. Όπως σας είπα πριν, αντιστοιχούσαν περίπου 2 άτομα εθελοντές κάθε έναν αθλητή. Οπότε δεν είχαμε κανένα παράπονο. Όλα ήταν μέσα στα πλαίσια του αγώνα. Ξέραμε ότι για 6 μέρες θα αντιμετωπίσουμε ακραίες συνθήκες.
Μάλιστα. Και σε σκηνές λοιπόν μέσα μετά τον αγώνα ξεκουραζόσασταν? Κάποια email έτσι, για να επικοινωνήσετε με την οικογένειά σας?
Σε μια σκηνή υπήρχε πρόσβαση με το διαδίκτυο. Mm-hmm. Οπότε εκεί μαζευόμασταν με ωραία κυριολεκτικά πάρα πολλοί αθλητές και περιμέναμε με υπομονή να στείλουμε ένα email. Δεν είχαμε τη δυνατότητα για παραπάνω. Και αργά το βράδυ μας φέρνανε τα email όλων αυτών που μας στέλνανε σε κάποιες σχόλες Α4. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να πάμε σε κάποιο γραφείο, να γράψουμε, να πάρουμε τηλέφωνο. Mm-hmm. Όλα ήταν ακραία.
Μπορούσες να κοιμηθείς έτσι έστω κάποιες ώρες για να ξεκουραστείς? Υπήρχε έτσι η αγωνία και η υπερένταση που δυσκόλευε το πράγμα?
Λόγω της κούρασης υπήρχε η διάθεση και η όρεξη να κοιμηθούμε. Απλά οι συνθήκες δεν μας το επέτρεπαν. Όπως σας είπα, ήταν άβολα. Για να γλιτώσουμε βάρος δεν κουβαλήσαμε κάποιο υπόστρωμα. Οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να κοιμόμαστε πάνω σε μοκέτα. Κατά δεύτερον, θα έλεγα, όπως είπα και πριν, οι αμοφύλες δεν μας αφήνανε να ηρεμήσουμε. Έπεφτε συνεχώς η σκηνή, συνεχώς έπαιρνε μέσα το sleeping bag άμμο. Οπότε όλα αυτά μας δημιουργούσαν μια δυσκέρεια.
Όταν τερμάτισες, τι είναι αυτό το οποίο υπήρχε? Η κούραση, η συγκίνηση, ένιωσε έτσι ένα συνέστημα ότι έφυγε ένα βάρος από πάνω σου, τι απ' όλα?
Θα έλεγα πρώτα απ' όλα συγκίνηση. Mm-hmm. Για όλες αυτές τις θυσίες που έκανα το τελευταίο διάστημα του ενός χρόνου. Συγκίνηση γιατί ανταπεξήλθα πολύ καλά στον αγώνα. Συγκίνηση γιατί από πίσω μου είχα άτομα τα οποία, όπως σας είπα, η κοπέλα μου, οι αθλητές μου με στήριξαν σε αυτό το πράγμα. Και μετά ανακούφιση γιατί πήρα μια καλή θέση και χάρηκα τον αγώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να μείνεις στην τηλεφωνική σου γραμμή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί θέλω να μου πεις και τι είναι εκείνο το οποίο κέρδισες ουσιαστικά από τον αγώνα αυτό. Mm-hmm. Και αν θα ήθελες να ξαναζήσεις πάλι κάποια αντίστοιχη εμπειρία. Λοιπόν, μένεις στην γραμμή. Εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο ξαναεπιστρέφουμε. Ναι. εδώ είμαστε. Υγεία και σπόρο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ με τον Άγγελο Φιλτισάκο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Την Ιωάννα Νιώτε στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Era Sport για τα υπόλοιπα 25 περίπου λεπτά που απομένουν, η Βίκη Σπύρου. Εδώ λοιπόν, σήμερα κουβεντιάζουμε με τον Δημήτρη Κασίμη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τις περιπέτειες και όλα αυτά τα οποία έζησε με τη συμμετοχή του μαζί με τον Τόλι Βιζαρέλη στον Μαραθώνιο της Ερήμου. Έναν μαραθώνιο απόστασης 240 χιλιόμετρων, μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ζωής, όπως μας την χαρακτηρίσες, Δημήτρη, έτσι?
Έτσι ακριβώς.
Μια πολύ δυνατή εμπειρία, η οποία αναρωτιέμαι, θα ήθελες να την ξαναζήσεις, να ζήσεις κάτι ξανά, κάτι αντίστοιχο?
Όπως σας είπα και πριν, είναι πρόκληση το να ξεπερνώ τα όρια μου. Ναι, θα ήθελα να ζήσω κάτι αντίστοιχο, αλλά στην πάροδο του χρόνου, όχι άμεσα. Προέχει η καλή αποκατάσταση και ξεκούραση.
Και όταν λες αποκατάσταση, πόσο χρειάζεται αλήθεια το σώμα για να μπορέσει έτσι να ιαθεί σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά μετά από ένα τόσο πολύ δύσκολο αγώνα?
Θα έλεγα ότι όσο πιο δύσκολος είναι ο αγώνας, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το σώμα για αποκατάσταση. Όπως λέω και εγώ στους αθλητές μου, είναι η λεγόμενη καθυστερημένη κούραση, η οποία βγαίνει στην πάροδο του χρόνου και όχι άμεσα μετά τον αγώνα. Λόγω του ότι έχουμε υπερένταση, μετά τον αγώνα, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες, δεν την καταλαβαίνουμε την κούραση. Καθώς ηρεμήσουμε, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κούραση.
Τα 6 κιλά τα πήρες?
Όχι, δεν τα πήρα. Πήρα 2-3.
Πήρες 2-3. Είναι και αυτό μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως θα καθυστερήσει. Θα μας το πει όμως και θα μας εξηγήσει λίγο το μηχανισμό. Διότι θέλω να βάλω έτσι και στην παρέα μας και ένα κορίτσι που μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχει αποτολμήσει ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνεις. Δεν ξέρω βέβαια στο μέλλον. Είναι επίσης αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων. Συμμετέχει σε αγώνες δρόμου και ποδηλασίας. Υπήρξε και ως νεάνιδα μέλος της εθνικής ομάδας τριάθλου. Όμως είναι και διαιτολόγος, διατροφολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Είναι η Χαρά Σκουλαρίκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και εκείνη, και την καλημερίζω.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Χαρά. Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Καλημέρα και σε εσένα, Βίκη. Καλημέρα και στο Δημήτρη.
Γνωρίζεστε από ό,τι ξέρω.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Να καλημερίσω και εγώ τη Χαρά.
Γνωριζόμαστε και γι' αυτό σου ζήτησα έτσι λίγο να τον κρατήσει τη γραμμή, να του πω από την πλευρά μου πολλά συγχαρητήρια. Σε παρακολουθούμε όλο αυτόν τον καιρό και με την έναρξη με το που φάσες με το Ironman και τώρα με αυτό το... Τι να πω, μπράβο σου, πραγματικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρά, έλεγε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης ότι αναφεσβήτητα είναι ένας αγώνας ο οποίος δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο σοκ στον οργανισμό. Και σωματικά αλλά και διατροφικά, έτσι. Μας είπε ότι έχασε 6 κιλά.
Ναι, ναι.
Τι μπορεί λοιπόν αυτό να σημαίνει για το σώμα ένας τέτοιος αγώνας?
Κοίτα τώρα, εδώ έρχονται δύο πράγματα. Το ένα είναι όλο αυτό το κομμάτι του στρες που βιώνει το σώμα κατά μια τέτοια διαδικασία, που αφορά βέβαια το κομμάτι της προπονητικής. Okay, δηλαδή είναι ένα απίστευτο στρες, μια απίστευτη καταπώνηση. Μπαίνεις πραγματικά σε μια διαδικασία μάχεστε ή άχεστε που λέμε, δηλαδή φυγείς ή να πολεμήσεις. Αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης, ότι είναι μια τεράστια πρόκληση και έρχεται και το κομμάτι της επιβίωσης μαζί με τον αγώνα. Οπότε όλο αυτό βάζει και τον οργανισμό στο να χάσει κάποια κομμάτια, να μειωθεί σε βάρος, να το θέσω έτσι. Βέβαια είναι και η ενεργειακή δαπάνη απίστευτη. Δηλαδή μέσα σε μια μέρα... Οι καταναλώσεις δεν ξέρω τι είσαι. Υποθέτω και τα όργανα που είχατε, Δημήτρη, σας γράφανε περίπου τι δαπάνη είχατε. Αλλά μπορεί να ξεπερνάει και πάνω από τις 3.000 θερμίδες την ημέρα. Πώς να τις αναπληρώσεις αυτές? Έχω να τρως συνέχεια μέσα στον αγώνα.
Πράγμα το οποίο, να σε διακόψω χαρά, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί όπως είπα πριν, οι απαιτούμενες θερμίδες και οι θερμίδες που είχαμε από τη διοργάνωση έπρεπε να είναι από 2.000 συν και κάτι.
Οπότε είχατε έλλειμμα.
Οπότε δηλαδή, είχαμε αρνητικό ισοδύγιο, ναι.
Να σε ρωτήσω τώρα, πραγματικά τι τρώγατε και πώς το τρώγατε, σε τι μορφή?
Είχαμε ειδικές τροφές, οι οποίες ήταν αποξηραμένες, αφυτατωμένες καλύτερα να το πω. Οπότε ζεσταίναμε νερό, το μέλημά μας ήταν να ζεστάνουμε νερό με το που τελειώσουμε τον αγώνα, να ζεστάνουμε νερό και να το ρίξουμε μέσα στην τροφή.
Δηλαδή να υποθέσω κάτι σαν σούπα.
Έτσι ακριβώς, ναι, όλες οι στροφές ήταν σε σκόνη, οι οποίες με το νερό γινόντουσαν κάπως σαν σούπα.
Και τώρα αυτό έρχεται και στο κομμάτι το να μην έχετε κάποια βακτηριακή λίμωξη και όλο αυτό, έτσι.
Θα σας έλεγα ότι πολλοί είχαμε, όπως προσωπικά και εγώ. Οι συνθήκες υγιεινής δεν ήταν και καλύτερες όλες αυτές τις μέρες.
Μιλάς...
Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι λόγω βάρους έπρεπε να έχουμε τα απαραίτητα, όπως και στα φαγητά, αλλά και στο ρουχισμό. Οπότε οι μπλούζες που είχαμε ήταν μόλις δύο.
Φοβερέστηκε και σε χαρά, δεν ξέρω αν θα μπορούσες να αποτολμήσεις να κάνεις κάτι αντίστοιχο.
Κάτι, εδώ ονειρευόμουν κάποτε το Iron Man και τώρα έχω αρχίσει και την εγκαταλείπω την ιδέα όσο περνάνε τα χρόνια, πραγματικά όλο και περισσότερο. Μπράβο.
Δημήτρη, θέλοντας να κλείσουμε την επικοινωνία μας, θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, εάν σε ρωτούσα σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο κέρδισες ουσιαστικά από τον αγώνα αυτόν, τι θα μου έλεγες?
Θα σας έλεγα ότι είναι πρώτα απ' όλα μια εμπειρία ζωής. Θεωρώ ότι κέρδισα πολλά πράγματα που θα τα μεταφέρω στη συνέχεια στους αθλητές μου, στην οικογένειά μου, στους συνανθρώπους μου.
Κάτι αντίστοιχο θα το ξανά έκανες?
Πολύ ευχαρίστως, ναι, θα το ξανά έκανα, αλλά όπως σας είπα και πριν, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκατασταθώ, να ηρεμήσω, να βρω χρόνο ηρεμίας και ξεκούρασης. Προέχει. Δεν θέλω να λειτουργήσω παρορμητικά. Νομίζω ότι στο πέρας του χρόνου θα μου έρθει πάλι κάποια ιδέα, η οποία κάποιος αγώνας που θα με εξητάρει.
Σου ευχόμαστε λοιπόν τα καλύτερα. Συγχαρητήρια
πολύ.
Και πάλι και σε εσένα και στον Τόλι να μεταφέρεις και από εμάς. Και ευχόμαστε τα πραγματικά να είσαι πάντα σε θέση να, ό,τι όνειρο έχεις να μπορείς να το εκπληρώνεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Λοιπόν, χαρά. Νομίζω ότι είναι πολύ έτσι, extreme καταστάσεις αυτές. Έτσι.
Είναι πολύ μεγάλες προκλήσεις.
Προκλήσεις μεγάλες, ναι.
Μεγάλες προκλήσεις και είναι να το πεις, να το ανάλογα και στον άνθρωπο. Θα πεις θα το κάνω, πώς θα το κάνω, πώς θα το σχεδιάσω. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Και μετά να το καταφέρεις κιόλας.
Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο σήμερα μαζί, διότι το μόνιμο άγχος των περισσότερων από εμάς όταν μπαίνει το καλοκαίρι είναι τα κιλά. Τι άλλο, έτσι. Και το πώς θα βγούμε στην παραλία με ένα όσο το δυνατόν έτσι πιο καλύγραμμο σώμα. Σίγουρα από ό,τι τουλάχιστον όλοι μας γνωρίζουμε, τα μυστικά είναι δύο, έτσι. Άσκηση και καλή διατροφή. Όμως, ενώ κάποιοι με την άσκηση τα πάνε καλά, όταν γυρίζουν σπίτι, θεωρώντας ότι έχουν κάψει θερμίδες, τρώνε ό,τι θέλουν. Ή δεν τρώνε όλη τη μέρα και τρώνε μια φορά και μια και καλή που λένε, νομίζοντας ότι έτσι μπορούν να χάσουν έτσι πολύ πιο εύκολα κιλά. Είναι σωστό αυτό?
Κοίτα, στο κομμάτι της διατροφής δεν υπάρχουν δόγματα. Είναι σωστό, είναι λάθος, έτσι πρέπει να γίνει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Το να κάνεις την άσκησή σου ή το να μένεις πιστός στην προπόνησή σου είναι καλό για σένα. Ξεκινάμε από το απλό και βασικό.
Αυτό το παίρνουμε ως δεδομένο ότι είναι σίγουρα καλό.
Μπράβο, το παίρνουμε δεδομένο. Γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος λέει όταν ξεκινάω την άσκηση μου ανοίγει η όρεξη. Οπότε σίγουρα το να κάνεις την άσκησή σου, ίσως και λίγο παραπάνω ή με διαφορετικό τρόπο από τώρα και έπειτα, σίγουρα θα σε ευνοήσει, θα ευνοήσει τον καθένα. Το αν τρώει ο άλλο, το κάθε άτομο, μία φορά την ημέρα ή πολλές φορές την ημέρα, επίσης εξαρτάται το ίδιο το άτομο. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι τους περισσότερους το να τρώνε μία φορά την ημέρα δεν τους ευνοεί σε αυτό το που λέμε κορεσμός. Δηλαδή το να πεινάς όλη μέρα τελικά θα καταλήξεις να φας πολύ σε εκείνο το ένα ή σε εκείνα τα δύο γεύματα.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μήπως μπλοκάρεται με τον τρόπο αυτό και ο μεταβολισμός μας.
Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γιατί υπάρχει μια σκέψη ότι τα πολλά γεύματα βάζουν τον οργανισμό σε μια διαδικασία μετά από κάθε γεύμα αύξηση του μεταβολισμού του, δηλαδή διαδικασία πέψης, να, επειδή θεωρείται ότι έχει μια θερμογόνος δράση, αυξάνονται και οι δηλαδή θερμίδες, το να πέψεις και οι θερμίδες, δαπανά ενέργεια, θα μπορούσε επίσης να ευνοήσει το μεταβολισμό, δηλαδή να κάνεις πολλά γεύματα, να έχεις πολλές διαδικασίες πέψης, okay. Θα μπορούσε να βοηθήσει στο μεταβολισμό, στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού, στο να χάσει περισσότερο βάρος, αλλά φαίνεται τελικά αυτό κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Δεν ισχύει, ε?
Όχι, υπάρχουν μελέτες και σε αθλητές και σε μη αθλητές, αλλά φαίνεται ότι τελικά δεν ισχύει. Δηλαδή, το σύνολο των ανθρώπων δεν είναι ότι ο μεταβολισμός θα αυξηθεί πάρα πολύ. Τι όμως μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Σίγουρα τα μικρά τακτικά γεύματα, τα συχνά γεύματα, δηλαδή ένα άτομο να κάνει snacks ή να κάνει τα γεύματά του, το πρωινό του, το κύριο γεύμα του, το βραδινό του, να είναι μικρά σε όγκο και σε περιεκτικότητα θερμίδων και να υπάρχουν και άλλα γεύματα μέσα στην ημέρα, φαίνεται ότι ευνοεί και το κομμάτι του κορεσμού, δηλαδή ότι νιώθει πιο πλήρες το άτομο.
Ότι δεν πεινάει, οπότε δεν θα μπει στη διαδικασία να φάει ένα πάρα πολύ πλούσιο γεύμα.
Όχι, επίσης και αυτό το να νιώθει πλήρες του μειώνει πάρα πολύ το κομμάτι του εκνευρισμού. Γιατί η ψυχολογία και η συμπεριφορά συνδέονται πάρα πολύ με το τι τελικά θα φας.
Σκέφτομαι όμως ότι και αν κάποιος ξυπνάει από τις 7 η ώρα, έτσι, και έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, δεν, ενεργειακά δεν έχει έτσι ελλείψεις όταν φτάνει στο σημείο ο οργανισμός να μην παίρνει καθόλου τροφή και να φτάνει στις 10 η ώρα να φάει ένα γεύμα.
Εννοείς 10 η ώρα το βράδυ.
10 η ώρα το βράδυ, ναι.
Το πρωί, δηλαδή ξυπνάει.
Δηλαδή, ναι, να φάει ένα μικρό πρωινό, ας πούμε, γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν τρώνε και καθόλου πρωινό, έτσι. Τρώνε κάτι πολύ, πάρα πολύ ελαφρύ ενδιάμεσα και φτάνουν το βράδυ να φάνε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ενδιάμεσα, λοιπόν, πώς θα μπορέσει κάποιος ενεργειακά να καλυφθεί όταν το στομάχι του θα είναι αδιανό και γενικότερα δεν θα έχει πάρει τροφή?
Λοιπόν, είναι το κλασικό σενάριο από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θα πρέπει να πάει στη δουλειά στις 7. Πολλοί έχουν και τα παιδιά, οπότε θα πρέπει κάπως να έχουν στο νου τους και τα παιδιά τους, θα πάνε στη δουλειά τους. Στη δουλειά τους δεν θα προλάβουν, γιατί είναι φυσδουλειάς τέτοιες, δεν θα φάνε. Δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάποιο lunch break, οπότε επίσης θα φτάσει η ώρα του σχολάσματος. Στο σχολάσμα μπορεί να έχει το άτομο κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Το σχολάσμα μπορεί να είναι απόγευμα, να μην είναι στο κλασικό 8ωρο που υποθέτουμε. Τέλος πάντων, και πραγματικά να φτάσει το άτομο να είναι 10 η ώρα το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ και να καταλήγει να είναι αυτό το γεύμα του. Ναι, θα κρατηθώ από τη λέξη ελλείψεις που είπες, θρεπτικές ελλείψεις που αφορούν στο κομμάτι των βιταμινών, γιατί δεν τρώμε μόνο θερμίδες, τρώμε και βιταμίνες, τρώμε και μέταλλα ίχνο στοιχεία, οπότε θα καταλήξει το άτομο να μην προσφέρει μέσα στην ημέρα του θρεπτικά συστατικά που τα έχει ανάγκη, και γιατί και κάθε θρεπτικό συστατικό πρέπει να το τρώμε σε κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερο, με αυτή τη λογική δεν θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ενεργειακές του ανάγκες.
Ακριβώς.
Σε εκείνο το γεύμα.
Ακριβώς.
Αλλά, δηλαδή, αν κρατήσουμε αυτό σαν δεδομένα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τον οδηγήσει και σε μείωση βάρους. Το οποίο τελικά δεν ισχύει.
Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα πρέπει να έχουν κατά νου οι αθλούμενοι και τι οι άλλοι άνθρωποι που δεν γυμνάζονται αλλά απλά εργάζονται.
Ωραία. Τι μπορούμε να έχουμε κατά νου, λοιπόν, όλοι μας όσοι αθλούμαστε ή όλοι γενικότερα όσοι κράταν ένα αθλητικό στοιχείο στο πρόγραμμά τους. Σίγουρα το πρωινό είναι κάτι που ευνοεί. Και αν πάρουμε το κομμάτι βιβλιογραφίας, δηλαδή ναι, ότι η βιβλιογραφία δείχνει το πρωινό είναι ένα πολύ σημαντικό γεύμα της ημέρας, βοηθάει στη ρύθμιση της όρεξης, στην καλύτερη επιλογή γευμάτων, των υπόλοιπων γευμάτων μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει την ημέρα σου με ένα καλό πρωινό, φαίνεται ότι τα υπόλοιπα γεύματά σου είναι καλύτερης ποιότητας, καλύτερης ποσότητας και ποιότητας λευκή ποσότητας.
Μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε όμως.
Εξαρτάται. Αυτό τον καθένα ό,τι θέλουμε. Είναι καλό να μην είναι ένα πρωινό το οποίο αποτελείται από συστατικά τα οποία θα βαρύνουν, θα είναι πολύ πλούσιο σε λιπαρά, π.χ. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη επίσης φαίνεται ότι ευνοεί, δηλαδή ένα πρωινό το οποίο είναι πλούσιο τόσο σε υδατάνθρακες, δηλαδή ψωμί, μέλι, φρούτο, αλλά και σε μια καλή ποσότητα πρωτεΐνη, δηλαδή αυγό, τυρί, φαίνεται επίσης ότι είναι αρκετά ευνοϊκό, τόσο για τα υπόλοιπα γεύματα, όσο και για την, εκείνη την ώρα για την παροχή θρεπτικών συστατικών.
Ενδιάμεσα τι θα μπορούσαμε να φάμε για
οπότε
να...
Οπότε το ξεκινάμε με το πρωινό και στα ενδιάμεσα γεύματα είναι για τους περισσότερους, θέλω να πεις, πραγματικά το πιστεύω πολύ εύκολο να υπάρχουν φρούτα. Δηλαδή πριν έχουμε αυτές τις μπάρες ή άλλα γεύματα τα οποία μπορεί να προσθέσουν επιπλέον θερμίδες, μπορούν να έχουν φρούτα. Ο περισσότερος κόσμος είναι portable, είναι πολύ εύκολα να τα έχουν μαζί τους. Δίνουν υδατάνθρακες και ενέργεια για μέσα στην ημέρα, που ο καθένας μας μέσα στην ημέρα έχει να αντιμετωπίσει πράγματα που χρειάζονται τη σκέψη, την κίνηση, οπότε παίρνουν υδατάνθρακες από τα φρούτα. Και σίγουρα είναι χαμηλά, είναι υψηλά σε νερό και είναι και χαμηλά και σε θερμίδες.
Ξέρεις, η εύκολη λύση πολλές φορές, γιατί το βλέπω και εγώ στη δουλειά από διάφορους συναδέλφους, η εύκολη λύση είναι τυρόπιτα, κρουασάν, όλα αυτά.
Ναι.
Τι λέμε λοιπόν σε αυτά?
Με μέτρο? Όχι, με γιατί μέτρο. Όπως σου είπα στην αρχή, στο κομμάτι της διατροφής δεν είμαστε δογματικοί, δεν θέλουμε να λέμε όχι και ναι. Όμως λέμε ναι, με μέτρο. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι τυρόπιτες θα μπορούσαν να ήταν σπιτικές, π.χ. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να είναι με πολύ χαμηλότερη συχνότητα.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν λέμε ναι στα συχνά και μικρά γεύματα.
Ναι, λέμε ναι. Σε αυτό το προτιμούσαμε. Αρκεί να παραμένουν μικρά.
Mm-hmm. Λίγο λοιπόν εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό. Όταν λέμε λοιπόν μικρά, τι εννοούμε?
Για τον καθένα αυτό διαφέρει. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ένα μικρό γεύμα για κάποιο άτομο το οποίο, για μια γυναίκα που είναι 60 κιλά ή για έναν άντρα που είναι 80 κιλά. Θα πρέπει να είναι ένα γεύμα το οποίο να αντιπροσωπεύει περίπου το 10 με 15% της ενεργειακής του, της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής του πρόσληψης.
Αυτό πώς μπορούμε να το υπολογίσουμε?
Αυτό θα πρέπει να μπει το άτομο σε διαδικασία μέτρησης των θερμίδων, το οποίο όμως και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε με πολύ απλά λόγια το ότι είναι ένα γεύμα τύπου toast, τύπου φρούτο, τύπου ξηρή καρπή.
Mm-hmm. Μιλάμε για τα ενδιάμεσα τώρα, έτσι?
Μιλάμε για τα ενδιάμεσα, ναι.
Ωραία. Και για τα κυρίως γεύματα, δηλαδή μεσημεριανό, βραδινό?
Για τα κυρίως γεύματα θα ισχύουν πάντα οι κανόνες, πάλι να παραμένουν μικρά, να περιμένουν κατά το δυνατό χαμηλά σε επιπρόσθετη λιπαρή ύλη, η οποία, δηλαδή ελαιόλαδο βούτυρο, η οποία προσθέτει θερμίδες, και να περιμένουν σε μερίδες τέτοιες που να αντιστοιχούν στο άτομο. Σε μικρές μερίδες, να μάθουμε δηλαδή και η ίδια τη μερίδα μας, ποια είναι η μερίδα μας.
Αυτό τώρα μπορούμε να μπορέσουμε λίγο και να το καταλάβουμε. Πρέπει να σηκωνόμαστε από το τραπέζι και να πεινάμε? Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια σωστή μερίδα φαγητού?
Δεν θα το έλεγα τόσο, γιατί σκοπός του φαγητού είναι να πληρεί το αίσθημα της πείνας, mm-hmm, σε φυσιολογικές συνθήκες. Γιατί το κομμάτι της πείνας είναι δύσκολο να έρθει, συνήθως είναι το κομμάτι της αυξημένης όρεξης, αλλά ναι, σκοπός είναι όχι να σηκωθούμε και να πεινάμε, αλλά να αφήνουμε τη δύναμή μας, σε αντίθεση με αυτό που μας λέγανε οι γιαγιάδες μας, δηλαδή να ξέρουμε ποια είναι η μερίδα μας καταρχάς και αν πιστεύουμε, επειδή τρώμε με το μάτι γενικότερα οι άνθρωποι, αν πιστεύουμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι περισσότερο από αυτό που πραγματικά χρειάζεται να φάμε, αφήνουμε και λίγο, δεν έγινε και κάτι.
Σωστό αυτό. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε και κάποιες έτσι χρηστικές οδηγίες σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην μπορούν να γυρίσουν το απόγευμα το μεσημέρι μάλλον σπίτι τους για φαγητό. Mm. Δηλαδή να ξεκινάνε, ξέρω εγώ, τη δουλειά τους 10 η ώρα το πρωί, οπότε εντάξει, μπορούν να φάνε ένα πρωινό, να φάνε κάτι ενδιάμεσο και μετά λοιπόν το μεσημέρι να μην έχουν τη δυνατότητα να φάνε κανονικό γεύμα. Ναι. Γυρίζουν λοιπόν 6 ώρα και θέλουν να πάνε να κάνουν προπόνηση. Mm-hmm. Έχω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και συναδέλφων και ανθρώπων οι οποίοι ακολουθούν ένα τέτοιο ωράριο και μου λένε τι πρέπει να φάω.
Ναι. Τι πρέπει, λοιπόν, θέλει καταρχάς λίγη προετοιμασία από πριν από το σπίτι.
Από το σπίτι. Mm-hmm.
Είναι πολύ σημαντικό να μπει προτεραιότητα το κομμάτι του τι θα φας τελικά στη δουλειά, να το έχεις σχεδιάσει δηλαδή, mm-hmm. Να έχεις αφιερώσει λίγη σκέψη και λίγη στρατηγική. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μέσα στο, ας πούμε, στο τι να φας. Μπορείς να φας, να έχεις προετοιμάσει ένα τόστ, π.χ. κάτι πολύ απλό. Αλλά αυτό που προσπαθούμε γενικότερα να πείσουμε τον κόσμο είναι αυτή η λύση ταπεράκι.
Το ταπεράκι ξανά,
ναι,
ε?
Αυτό το ταπεράκι. Που δεν χρειάζεται να είναι κάτι το υπερβολικό, αλλά να μπορεί να είναι λίγο ρύζι βρασμένο, ας πούμε, άμα είναι η προπόνηση έντονη. Κάτι απλό.
Μία σαλάτα, ας πούμε.
Μία σαλάτα. Αλλά η σαλάτα δεν θα ευνοήσει πολύ πριν την προπόνηση, αν το άτομο είναι να βγει για άσκηση. Αλλά σίγουρα μπορεί να έχει μαζί του μία σαλάτα.
Μία σαλάτα με λίγο κοτόπουλο, ας πούμε.
Να το συμπληρώσει και έτσι, ναι. Mm-hmm.
Γενικώς θα πρέπει λίγο να είμαστε ανήσυχοι, να μην καταφεύγουμε στην εύκολη λύση.
Ναι, θέλει λίγο αυτό να μπει προτεραιότητα στον καθένα μας. Το τι θα φας και στη δουλειά, όχι μόνο τι θα βρεις όταν γυρίσεις στο σπίτι. Να το σκεφτείς, να αφιερώσεις λίγο χρόνο. Τι θέλω να φάω, τι θα μου κάνει καλό να φάω, τι θα χρειαστώ τελικά να φάω στη δουλειά. Mm-hmm. Και τι θα χρειαστώ να φάω και άμα είναι να βγω για προπόνηση π.χ.
Λοιπόν, επειδή σε ακούω, το είπες δύο φορές ότι δεν θέλουμε να είμαστε δογματικοί. Ωστόσο, εγώ σε ρωτάω, υπάρχουν κάποιες τροφές για σένα οι οποίες θα πρέπει να είναι απαγορευτικές?
Γενικότερα ή...
Γενικότερα.
Εντάξει, ξεκινάμε από το κομμάτι το οτιδήποτε περιέχει τρανς λιπαρά οξέα, τα οποία είναι αρκετά επιβλαβή στον οργανισμό, τύπου πατατάκια, mm-hmm. για να το θέσω πιο απλά. Τέτοια είδη, δηλαδή συσκευασμένα, τηγανισμένα τρόφιμα με καρβουνισμένη ύλη, τα οποία είτε σε συχνότητα είτε σε μεγάλη ποσότητα είναι επιβλαβή. Όχι μόνο ότι δεν ευνοούν στο κομμάτι της ρύθμισης βάρους, αλλά σίγουρα είναι επιβλαβή και για τον ίδιο τον οργανισμό. Αποφεύγουμε αυτά. Κατά το δύναμο αποφεύγουμε οτιδήποτε είναι συσκευασμένο.
Τυποποιημένο και...
Τυποποιημένο με... διογκωτικές ύλες, με φινικέλαιο, με συστατικά τέτοια που αλλοιώνονται αρκετά κατά την παρασκευή τους, έχουν επιπρόσθετες ύλες οι οποίες σίγουρα δεν ευνοούν. Επίσης, αντίστροφα, κατά το δύναμη επιστρέφουμε στην παρασκευή φαγητού από το σπίτι, όπου υπάρχει ο έλεγχος του τι θα βάλεις στο φαγητό, το τι θα φας και το πόσο θα φας.
Ακριβώς.
Γιατί ακόμα και αυτό το κρουασάν ή τυρόπιτα ή έτοιμη...
Δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
Δεν ξέρεις τι έχει μέσα, δεν ξέρεις πώς έχει παρασκευαστεί, δεν ξέρεις από τι χέρια, συγγνώμη, το θέτω, από πόσο έχει περάσει, πώς θα φτάσει σε ένα... Αλλά και τελικά εσύ είσαι μια γυναίκα χικιλών, ο συνάδελφός σου είναι ένας άντρας χικιλών. Την ίδια τυρόπιτα θα φάτε.
Σωστό αυτό. Σωστό. Πάντως βλέπω ότι δεν δημιουργούμε τύψεις στο Φάνη το Σκύφτο, ο οποίος τρώει μια τυρόπιτα αυτή τη στιγμή.
Τον βλέπουμε, είναι συγκεκριμένος.
Βεβαίως τον βλέπουμε. Λοιπόν, Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Εγώ αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε το στομάχι μας και τον οργανισμό μας έτσι μετέωρο διατροφικά. Έτσι θα πρέπει να τον ενισχύουμε με μικρά γεύματα. Ότι καλό θα είναι να το μαγειρεύουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Έτσι και αν και εφόσον θελήσουμε να πάμε και για προπόνηση, καλό θα είναι να έχουμε φροντίσει πιο πριν έτσι, το φαγητό μας, αν είμαστε σε χώρο δουλειάς, έτσι ώστε να μην πάμε στην προπόνηση χωρίς χωρίς τροφή καθόλου, έτσι, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε κιόλας.
Χωρίς την απαραίτητη ενέργεια και χωρίς απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ναι. Είναι καλό, αφού έχουμε πει ότι αφιερώνουμε αυτό το χρόνο για προπόνηση, ας αφιερώσουμε και λίγο παραπάνω για το τι θα, με το τι θα τραφούμε για την προπόνηση.
Ωραία, χαρά Σκουλαρίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε στην συντροφιά μας τον Δημήτρη Κασίμη, έναν από τους δύο αθλητές που μετήχε στον μαραθώνιο της Ερήμου. Είχαμε και τη χαρά της Σκουλαρίκη, που ήταν διατροφολόγος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Άγγελ Φιλισάκα που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές, την Ιωάννα Νιαώτη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.